รู้สึกตัวไว้นะใจฟุ้งซ่านไปอยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องฝึกสติของเราให้ดีมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปไม่งั้นไม่มีทางหายใจก็อย่าหายใจทิ้งเปล่าๆใจแล้วก็รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกไปอย่าใจลอยใจลอยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของนักปฏิบัติเวลาใจลอยก็คือใจมีโมหะฟุ้งซ่านไปจิตเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าบอกว่าโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่ร้ายแรงที่สุดมีโทษมากแต่พวกเรามองไม่ค่อยเห็นเราก็ปล่อยให้ใจล่องลอยไปไม่เห็นว่าเป็นโทษตรงไหนเราไปดูหมาดูแมวดูพวกสัตว์เดรัจฉานให้ดีเวลามันอยู่เฉยๆแล้วมันใจลอยมันจะเมอๆทั้งวันถ้าเราปล่อยตัวเองใจลอยเรื่อยๆเราก็ไปเข้ากลุ่มกับเขาถึงจุดหนึ่งก็ไปเป็นเดรัจฉานงั้นใจลอยไปหลงไปเนี่ยถือเป็นความย่อหย่อนของนักปฏิบัติเวลาใจลอยมันก็ไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ภายนอกลงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสโผฏฐัพพะสิ่งที่สัมผัสกายไปหลงนี้เพราะฉะนั้นบางทีก็จะเรียกว่ากาบสุขันธิกานุโยคจิตที่หลงเป็นจิตที่หลงไปในกามย่อหย่อนเกินไปสิ่งที่เรียกว่ากามมกุลอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเวลาเราใจลอยสังเกตดูคิดก็คิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคิดเรื่องคนโน้นคิดเรื่องคนนี้คิดเรื่องจะกินไอ้โน้นไอ้นี้ก็คิดแต่เรื่องของกามเคยเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆนะว่าเทวดาเคยมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ข้ามโอคะข้ามกิเลสได้ยังไงท่านบอกเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่เราไม่พักอยู่แล้วก็ไม่เพียรอยู่เทวดาฟังแล้วงงเทวดาองค์นี้ท่านคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์คล้ายๆจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับบอกว่าท่านข้ามโอคาข้ามกิเลสได้เพราะไม่พักแล้วก็ไม่เพียรเทวดาก็งงนะเลยถามว่าไม่พักกับไม่เพียรเป็นไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราไม่ลอยเราไม่จมไม่จมไม่ลอยทั้งสิ้นบอกเราข้ามห้วงกิเลสได้ด้วยวิธีนี้เทวดาฟังนะเทวดาก็ได้ธรรมะเลยพวกเราฟังแล้วไม่ได้ต้องขยายความต่อไปอีกคำว่าพักอยู่หมายถึงการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตใจไหลตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งที่พวกเราชอบทำกันล่องลอยไปเรื่อยๆพักอยู่คือไม่ได้ปฏิบัติขาดสติใจมันล่องลอยไปถ้าพักอยู่แล้วจมลงหมายถึงอะไรหมายถึงจะไปอบายไปทุคติอย่างเราใจลอยไปก็ไปเป็นเดรัจฉานที่ใจลอยลอยคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะบางคนคิดเรื่องแฟนเรานอกใจเราอะไรเงี้ยโทสะมันขึ้นโกรธและใจเคล้าเคลียอยู่กับความโกรธเรื่อยๆไปตายไปก็ตกนรกตกนรกถ้าใจล่องลอยไปแล้วก็หลง ในเรื่องความชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเพลิดเพลินพอใจมีราคะก็ไปเป็นพวกเปรตถ้าจิตใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวก็ไปเป็นอสุรกายงั้นเวลาที่ใจเราล่องลอยนะบางทีลอยไปแล้วก็ลอยเฉยๆบางทีลอยไปแล้วก็โลภลอยไปแล้วก็โกรธลอยไปแล้วก็กลัวใจก็ไปทุคติพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราพักอยู่หมายถึงไม่มีสติอยู่เราจะจมลงจะไปอบายถ้าเราเพียรอยู่ล่ะทำอะไรเพียรอยู่เพียรอยู่ก็คืออย่างที่พวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัตินะเราเพียรสิ่งที่เราทำเวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะก็คือการบังคับกายบังคับใจอย่างถ้าหลวงพ่อบอกพวกเราว่านั่งสมาธิเสียพวกเราจะเริ่มเกร็งบังคับร่างกายก็ต้องนั่งท่านี้นะพอเกร็งได้ที่แล้วก็เริ่มบังคับใจทำใจเครียดเครียดแข็งแข็งทื่อทื่อทีก็น้อมใจให้ซึมซึมแต่งใจไปเลยถ้าใจมันเครียดเครียดแข็งแข็งแล้วมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานท่านบอกว่าถ้าเพียรอยู่จะลอยขึ้นกำหนดเพ่งไปเรื่อยกำหนดไปอย่างกำหนดท้องพองยุบไปเรื่อยไปทุคติไหมไม่ไปเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวจะไปสุคติแต่ไม่ไปนิพพานเพราะไม่ใช่สติปัฏฐานวิธีเจริญสติปัฏฐานไม่พักไม่เพียรหมายถึงไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเป็นที่หลวงพ่อสอนพวกเราสมัยก่อนนะหัดทีแรกเลยฝึกไม่เผลอกับไม่เพ่งฝึกให้มีตัวรู้ขึ้นมาเวลาเราเผลอตัวรู้ก็ไม่มีนะมันเป็นตัวหลงเวลาเราเพ่งมันก็ไม่ใช่ตัวรู้เพราะว่าเรากำลังแทรกแซงจิตอยู่บังคับจิตอยู่มันก็เป็นผู้เพ่งผู้เคร่งเครียดทำไงจิตเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่ง่ายที่สุดนะก็คือคอยรู้ทันเวลาจิตมันกลายเป็นผู้หลงไปผู้รู้กับผู้หลงมันตรงข้ามกันเวลาเป็นผู้รู้มันก็ไม่หลงเวลาเป็นผู้หลงมันก็ไม่รู้ความหลงมีได้หกแบบหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายหลงไปคิดนึกทางใจเมื่อไหร่จิตหลงไม่ว่าจะหลงช่องไหนช่องทางไหนก็ตามจิตรู้จะหายไปนี่การหลงในหกช่องทางนี้ช่องทางที่เกิดบ่อยที่สุดคือช่องใจจิตหลงไปคิดเกิดบ่อยที่สุดเราหลงไปคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยหลับแล้วยังหลงคิดเรียกว่าฝันนี่จิตหลงคิดเนี่ยเป็นจิตหลงที่เกิดบ่อยที่สุดจิตหลงอย่างอื่นหลงไปดูหลงไปฟังอะไรก็ลองลงมาถ้าคนตาบอดมันก็ไม่ได้หลงไปดูถ้าหูหนวกด้วยก็ไม่ได้หลงไปฟังแต่หลงคิดให้คิดตลอดเลยหลงไปดมกลิ่นเราก็ไม่ได้ดมตลอดเวลานานๆดมทีมีกลิ่นแปลกๆมาถึงจะดมอย่างกลิ่นตัวเราเองเราไม่ดมชินไม่ได้รู้สึกรสนะถ้าเราไม่ได้กินอาหารเราก็ไม่ได้รู้สึกรสจริงๆน้ำลายก็มีรสแต่เราไม่ได้ไปสนใจที่จะรู้หลงที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือหลงคิดงั้นครูบาอาจารย์สอนเน้นมาที่หลงคิดเล่นในตัวที่เกิดบ่อยนะจะได้ฝึกได้เร็วถ้าเราอยากได้ตัวรู้นะก็ง่ายๆจ จิตหลงไปคิดแล้วรู้ทันว่าหลงไปคิดไม่ได้ห้ามนะถ้าห้ามหลงคิดจิตจะสุดโต่งมาข้างเพ่งข้างอัตตากิลมาฐานนิยมบังคับตัวเองไม่เผลอเลยเนี่ยที่เขาฝึกกันนะจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยรู้สึกตลอดแต่ใจมันจะแข็งทื่อๆเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจะยกเท้าจะย่างเท้าเห็นตลอดไม่เผลอไม่ขาดสติแต่มันเครียดมันเพ่งอยู่จิตที่เครียดไม่ดีหรอกนะไม่ใช่จิตที่ดีหรอกแค่จิตที่รู้เนี่ยก็เลยไม่เผลอไม่เพ่งวิธีที่ให้ได้จิตผู้รู้ก็คือหลงไปคิดแล้วรู้ทันทำยังไงหลงคิดแล้วจะรู้ได้ขั้นแรกก็จงใจคิดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก่อนเช่นคิดพุทโธเวลาเราหลงคิดเนี่ยเราจะลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เป็นความคิดพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นแล้วคิดเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่ออะไรขณะที่ไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมคิดพุทโธไปงั้นถ้าเราเคยพุทโธจนชำนาญเนี่ยพอมันลืมคิดพุทโธแป๊บเดียวมันจะนึกได้ว่าลืมคิดพุทโธแล้วมันจะรู้ว่าตะกี้นี้หลงเวลารู้กิเลสนะต้องรู้กิเลสตะกี้นี้นะไม่ใช่กิเลสเดี๋ยวนี้นะเมื่อกี้หลงเมื่อกี้โลภเมื่อกี้โกรธเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเมื่อกี้หดหู่ทำไมต้องเมื่อกี้เพราะในขณะปัจจุบันที่มีกิเลสอยู่เนี้ยจะไม่มีสติกิเลสกับสติเกิดด้วยกันไม่ได้งั้นปล่อยให้กิเลสเกิดก่อนด้วยการที่ปล่อยให้จิตมันทำงานตามธรรมชาตินี่แหละเดี๋ยวกิเลสก็เกิดพอจิตมันไหลไปทำงานนะอย่างน้อยโมหะก็เริ่มเกิดแล้วจิตมันไหลไปมันหลงไปแล้วไม่รู้ว่าจิตไหลไปเราก็มีสติรู้นะเกิดจิตผู้รู้ที่มีสติขึ้นมารู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอไปคิดเวลาโกรธก็มีสติขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเมื่อกี้เผลอไปโกรธเวลาโลภขึ้นมาเมื่อกี้เผลอไปโลภหรือเมื่อกี้หลงไปโลภหลงไปโกรธหลงไปคิดงั้นทำกรรมฐานไว้สักอย่างนะพุทโธเป็นความคิดก็ดีทำง่ายท่องพุทโธไปไม่ชอบท่องพุทโธจะท่องคำอื่นก็ได้แต่อย่าท่องยาวเกินไปท่องชินบัญชรเนี่ยหลงไป500ครั้งแล้วยังไม่จบเลยท่องพุทโธธัมโมสังโฆอะไรอย่างนี้ก็ได้พุทธังสรณังคัจฉามิอะไรอย่างเงี้ยไม่ยาวเกินไปเวลาท่องๆอยู่แล้วเดี๋ยวใจมันจะหลงไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมคำที่เราจงใจท่องจงใจคิดจะเกิดคิดโดยไม่ได้จงใจคิดโดยไม่ได้จงใจคือหลงคิดตัวนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะถ้าเราไม่ผ่านจุดนี้เราอย่ามาคุยเลยเรื่องจะเจริญสติเจริญปัญญาอะไรไม่มีหรอกเพราะสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาต้องสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดเคร่งเครียดปัญญาไม่เกิดไปดูท้องแล้วก็เพ่งยืนเครียดปัญญาไม่เกิดหรอกได้แต่คิดเอายังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาคำว่าวิปัสสนาคือวิปัสสนาปัสสนาว่าการเห็นก็เห็นกายเห็นใจอย่างที่มันเป็นเห็นใจรักนี่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าใจเราไม่เป็นผู้เห็นแล้วไม่เป็นผู้รู้ผู้เห็นนะมันเป็นผู้หลงแล้วทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะจุดแรกที่พวกเราต้องฝึกนั้นคือฝึกให้ได้ตัวผู้รู้ที่เข้มแข็งหลวงพ่อฝึกได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งมาตั้งแต่เป็นโยมนะตั้งแต่เล็กๆเลย7 ขวบฝึกกับท่านพ่อลีนะจิตมันเข้าสมาธิร่างกายหายไปพอกลับมามีร่างกายมันรู้เลยกายกับจิตเนี่ยโคล่านกันจิตมันกับกายแยกขาดจากกันไม่เคยรวมกันอีกเลยจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่โดยที่เราไม่ได้บังคับไว้ แต่ตอนนั้นไม่รู้จะไปต่อยังไงมันไปต่อไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูจิตมันทำงานไม่ใช่ไปดูตัวผู้รู้เพ่งอยู่นิ่งๆ นะดูจิตมันทำงานเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หลงเมื่อกลายเป็นเดินสติปัฏฐานอยู่จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะคือหลงจิตไม่มีโมหะคือรู้จิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่แล้วคอยรู้อย่างนี้ไปเรื่อยเราจะรู้ได้ถ้าจิตเป็นคนดูแต่ถ้าจิตมันมีราคะเองมันมองอะไรไม่เห็นแล้วถ้าจิตมันมีโทสะเองมันไม่เห็นอะไรครับถ้ามันจิตหลงเองมันไม่รู้อะไรหรอกก็หลงไปงั้นมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้นะจิตผู้รู้เนี่ยไม่เผลอเราก็ไม่เพ่งถ้าเผลอก็สุดตรงไปข้างย่อหย่อนเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคถ้าเพ่งก็สุดตรงมาข้างตึงเครียดบังคับกายบังคับใจเรียกอัตตากิลมัฏฐานุโยคตรงนี้ไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยท่านพ้นมาได้เนี่ยเพราะไม่หลงไปสู่สุดตกสองข้างเนี่ยพักอยู่ก็เพียรอยู่นี่เราจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเราก็มาฝึกจิตให้มันเป็นผู้รู้ไม่สุดตกไปสองข้างข้างย่อหย่อนกับข้างตึงเครียดวิธีฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้จริงๆกรรมฐานอื่นก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตไว้แล้วพุทโธนี่ก็ง่ายดีไม่มีนิมิตแสงสีเสียงอะไรหรอกแต่กรรมฐานอื่นบางทีมีนิมิตขึ้นมาอย่างรู้ลมหายใจหรือทำกสิณนะมันเกิดนิมิตเกิดนิมิตนะอยู่ไกลครูบาอาจารย์ดีไม่ดีเพี้ยนเอาเป็นหลงนิมิตหลงแสงสีเสียงนิมิตจริงๆมีทั้ง6อย่างนะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มีหมดเลยเนี่ยพุทโธมันไม่มีนิมิตอะไรหรอกพุทโธเป็นความคิดหรือนามาภาทะอะไรก็ได้สัมมาอรหังเหมือนกันหมดแหละกอเอ๋ยกอไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าก็ได้หลวงพ่อเกษมสอนกอเอ๋ยกอไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าไม่เห็นต้องพุทโธเลยคิดอะไรที่จงใจคิดมาสักอย่างหนึ่งแล้วพอจิตขาดสติมันจะลืมเรื่องที่เราจงใจคิดจะหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้ได้ง่ายงั้นพุทโธไว้ปลอดภัยดีถ้าอยู่ไกลครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สายวัดป่าหนึ่งชอบให้พุทโธถ้าเล่นลมเนี่ยมันเกิดนิมิตเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้เห็นอดีตเห็นอนาคตได้เกิดหูทิพย์ใครคิดอะไรก็ได้ยินผีคิดก็ได้ยินเกิดตาทิพย์อยู่ที่อื่นก็มองเห็นจิตมันสนใจอยากรู้อยากเห็นอะไรพุ่งพรวดไปดูที่นั่นเลยรู้อดีตรู้อนาคตระลึกชาติได้รู้อาระจิตคนอื่นรู้อาระจิตเจโตเนี่ยคือจิตเขาเศร้าหมองก็รู้จิตเขาผ่องใสก็รู้จิตเขามีราคะก็รู้จิตเขาไม่มีราคะก็รู้จิตเขามีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตเขาหลงก็รู้จิตเขารู้ตัวอยู่ก็รู้จิตเขาเป็นยังไงก็รู้ไม่ใช่รู้เรื่องที่เขาคิดนะเจโตปริยญาณเนี่ยรู้ความรู้สึกของเขารู้ความรู้สึกของจิตของเขาส่วนเรื่องราวที่คิดนั้นเป็นที่ประสบได้ยินเรื่องที่เขาคิดคนละตัวกันพวกนี้อาศัยวาโยกสินจะสอนอย่างนี้แล้วสนใจคิดกันใหญ่เลยสอนให้พุทโธไม่ค่อยเอานะพุทโธอะไรปลอดภัยดีพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาก็ได้อะไรก็ได้เมตตัญจสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยปอปริมานังอันนี้ยาวไปนิดหนึ่งบางองค์ท่านก็ท่องอันนี้หลวงปู่ขาวท่านก็ท่องพุ ุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะจับง่ายไหมบางองค์ก็ท่องระโชหระนังระชังหระติอันนี้พระพุทธเจ้าให้พระจุลปันถกะท่องระโชหระนังระชังหระติลองนึกในใจสิระโชหระนังระชังหระตินึกด้วยสำเนียงที่หลวงพ่อพูดนะระโชหระนังระชังหระติไม่ใช่ระโชหระนังระชังหระตินี่ตึงไปหรือทำดัดจริตระโชหระนังระชังหระตินี่ฟุ้งซ่านไปนะท่องอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งก็เอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าหลวงพ่อเกษมท่องนี้สอนตัวท่านไม่ได้ท่องนะหลวงพ่อเกษมมาเล่นกับสินไฟแต่เวลาท่านสอนก็เอ้ยกอไก่คนตลกนะคิดว่าท่านพูดเล่นที่จริงทำกรรมฐานได้ท่องไปสิก็เอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าท่องไปเรื่อยแล้วพอจิตมันหลงก็จะลืมกอไก่แล้วคิดเรื่องหอนกฮูกคิดเรื่องอื่นแล้วงั้นมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างนะบริกรรมอะไรไปก็ได้ปลอดภัยดีไม่ชอบบริกรรมใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้อนาปานสติก็ได้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกจิตวุ่นวายรู้ว่าจิตวุ่นวายหายใจเข้าจิตวุ่นวายก็รู้ว่าวุ่นวายค่อยดูไปจิตสงบเพื่อรู้ว่าสงบหายใจไปหายใจไปจิตลืมลมหายใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันอ้าวลืมไปละกลับมาหายใจใหม่ตรงที่รู้ว่าลืมไปแล้วนะอย่าดึงจิตคืนนะเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะเพราะอุ้ยหลงไปแล้วเนี่ยดึงคืนมานั้นจะแน่นเต็มหน้าอกเลยอย่าดึงคืนจิตมีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านดวงนะวันวันหนึ่งนั้นจิตหลงไปดวงหนึ่งไม่ต้องไปเอาคืนทิ้งไปเลยหลงแล้วแล้วไปนะรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ไม่ต้องไปดึงคืนมาถ้าดึงคืนผิดเลยนะจะแน่นเต็มหน้าอกเลยเนี่ยทุกวันต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดหรือจิตมันหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอย่ารู้ลมหายใจบางทีจิตไปเพ่งลมดูท้องพองยุบบางทีชี้กันหนีไปคิดบางทีจิตไปเพ่งท้องถามว่าดูท้องพองยุบได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ดูท้องเพื่อจะบังคับจิตให้นิ่งอยู่ที่ท้องดูท้องก็เป็นเครื่องอยู่เหมือนกับดูลมหายใจเหมือนกับท่องพุทโธนั่นเป็นแค่เครื่องอยู่ของจิตเหมือนกันหมดนะกรรมฐานถ้ารู้หลักนะอะไรๆก็ใช้ได้หมดนะถ้าไม่รู้หลักอะไรก็ผิดหมดเลยพุทโธก็ผิดหมดพุทโธแล้วบังคับจิตให้นิ่งก็ผิดแล้วเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะจนได้ตัวผู้รู้อันนี้เป็นวิธีได้ตัวผู้รู้แบบที่ไม่ต้องเข้าฌานตัวผู้รู้เราจะมีอายุสั้นรู้แล้วก็เผลอรู้แล้วก็เผลอที่จริงเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้วันหนึ่งมีเยอะแยะเลยแต่ถ้าสร้างผู้รู้ด้วยการเข้าฌานมาเนี่ยผู้รู้จะตั้งเด่นดวงอยู่ได้นานจะมีกำลังมากทรงอยู่ในอุปจารสมาธิอยู่ได้เป็นวันๆแต่ไม่เกิน7วันแต่อย่างของเราเนี่ยเผลอแล้วรู้เนี่ยมันเป็นคณิกะสมาธิชั่วขณะได้แค่นี้ก็บุญแล้วแค่นี้ทำวิปัสสนาได้แล้วแค่นี้บรรลุมรรคผลได้แล้วงั้นไปทำนะให้สอนเสียเวลาเปล่าๆต้องเอาไปทำจริงๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปหลงไปสองแบบหลงไปคิดเรื่องอื่นกับหลงไปเพ่งตัวอารมณ์กรรมฐานอย่างคุณเสื้อขาวลายๆนั้นนะเพ่งแล้วนะจะแน่นนะเอาต่อไปนี้เตรียมหลงนะหันหน้าไปทางนั้นหันตัวไปดูซิจะหลงไว้ตอนหันนะจะหลงกี่ขณะหันไปทางนั้นไม่ต้องกราบหลวงพ่อเสียเวลา